Hvis nu der var krig i Norden, hvor ville du tage hen? Hvis bomberne havde gjort det meste af Danmark, det meste af København til ruiner. Hvis det hus, du og din familie bor i, havde fået huller i murene, alle vinduer smadret, taget revet væk. Vinteren er på vej, varmen virker ikke, det regner ind. I kan kun være i kælderen. Din mor har bronkitis og endnu en lungebetændelse på vej. Din storebror mistede tidligt 3 fingre på venstre hånd i en episode med en mine og støtter militiaen mod dine forældres vilje. Din lillesøster er blevet såret af granatsplinter i hovedet og ligger på et hospital uden udstyr. Din farmor og farfar døde, da en bombe ramte deres plejehjem. Du selv er endnu hel, men bange. Morgen, middag, aften, nat. Du farer sammen, hver gang missilerne visler afsted det fjerne, hver gang du ser et lysglimt i horisonten, og ikke ved, om missilet denne gang har retning mod det sted, du står. Du farer sammen, hver gang der er et brag. Hvor mange af dine kammerater blev ramt denne gang? Vandrørene er sprængt for længst. Du og din storebror skal hver dag gennem gaderne over rådhuspladsen til den offentlige vandforsyningsvogn med 2 spande hver. Over rådhuspladsen skal der løbes meget hurtigt. Der er snigskytter i nogle af bygningerne. Svensker og nordmænd, der har boet i Danmark længe nok til at forveksles med danskere, ikke længe nok til at føle sig som en del af os, når krigen raser, og definitionen på ven og fjende er nationalitet.
Hvis der var krig i Norden af Janne Teller, vender disse års flygtningekatastrofe på hovedet. I Tellers historie flygter folk fra Mellemøsten og Nordafrika ikke mod nord. Det er også danskere, der flygter mod syd. På flugt fra krigen mod Sverige og Norge, som helt har ødelagt Danmark. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min eneste gæst i dag er forfatteren Janne Teller, som mange formentlig vil kende fra romanerne Odins Ø, Kattens Tramp og Kom, og måske også fra fortællingen Afrikanske Veje. Og selvfølgelig også Intet, ungdomsromanen, som har gjort Teller kendt i det store udland. Hvis der var krig i Norden, som vi netop har trykt i bøger, er oprindeligt skrevet for mange år siden og udgivet som en lille pasbog i 12 lande. Janne Teller har tilpasset scenariet, så det passer til hvert enkelt land. For eksempel er faren til den danske dreng, der flygter sammen med sin familie til Egypten, tidligere professor i filosofi, mens hans mor er kontorchef, eller var kontorchef i Miljøministeriet i København. De havde hus og 2 biler, nu har de intet. Velkommen, Janne Teller. Bogen, eller tekstenretter, blev jo til for en hel del år siden. Fortæl om tilblivelsen af den originaltekst, som du altså løbende tilpasser til de enkelte lande.
Ja, den er skrevet helt tilbage i 2001, og så tryk første gang i 2002. Og det kom så af, jeg blev spurgt, om jeg ville skrive et essay om flygtningssituationen til en kampagne, som Tom Mellemfolk i Samvirke lavede dengang. Og på det tidspunkt havde jeg ikke skrevet mange essays, og jeg tænkte, det var, havde jeg ikke nogen idé til. Men så pludselig, altså så slog det mig, jamen, jeg kunne bare skrive det som en historie. Men jeg ville ikke skrive en historie om irakiske flygtninge, der kommer til Danmark, for det er stadigvæk sådan, man ser det i strakt arm. Så tænkte jeg, hvis jeg skal få danskere til at forstå, hvad det er, så skal den skrives som om, det er dem, der er flygtningene. Og så vendte jeg perspektivet om. Og jeg har jo netop tidligere skrevet om... eller en af mine romaner finder sted i Bosnien under Balkankrigene og folkemordet der. Og jeg forestiller mig simpelthen bare, ja, Bosnien i Norden. Og ja, Sarajevo egentlig i København, snigskytterne på tagene og så videre. Og en af årsagen til, at jeg engagerede mig så voldsomt, er jo, at jeg selv er en indvandrerfamilie. Det ser man så bare ikke så tydeligt, som folk, der måske er lidt mere sydligt fra, men min mor er jo fra Østrig og kom med Røde Kors til Danmark efter 2. verdenskrig. Og min farfar kom fra Tyskland som indvandrer. Og derfor har jeg det så tæt på i blodet, det her, at der er store geopolitiske forandringer, der, som mennesker, almindelige mennesker ikke har kontrol over, men som kan tvinge dem til at forlade alting. Og hvad det her tab af kontrol jo gør for et menneske, det er skæbner, det er individskæbner, når vi taler om, og ikke de her tal, som man jo allerede dengang gjorde det til. Altså, der var noget med det, hvor debatten i Danmark pludselig blev hadefuld mod fremmede, i det hele taget særlig muslimer. Og jeg hørte folk, som normalt var tolerante og åbne, pludselig det der skred i deres sprogbrug om andre mennesker. Og ja, for mig var det meget personligt, fordi hver gang de siger anden generations indvandrere, og jeg vil prøve at sige, jamen, det er også nogen som mig, I taler om. Og så synes de jo alligevel ikke helt, for jeg ligner ikke, jeg er en tyrker eller en syrer, men det er jo det samme for mig.
Ja, og du sidder altså her med en hel masse såkaldte pasbøger, som du har taget med, og det er altså bøger, det er din tekst, der er udkommet i en række forskellige lande, og det ligner altså sådan en rødbedefarvet pas, hvor jeg lige vil sige, bortset fra den danske, som ser lidt anderledes ud. Hvordan er den her bog blevet brugt rundt omkring? Har du nogle eksempler på, hvordan man har taget den til sig, teksten?
Ja, altså fra 2010, hvor den er begyndt at komme i forskellige andre lande, og jeg så retter den til, så den passer til hvert land. Der i Tyskland, hvor den er allermest kendt, er den gået direkte ind i flygtningedebatten fra starten faktisk. Og den bliver læst op meget tit, når de åbner nye asylcentre. Og den bliver opsat på mange teatre, også i Schweiz og Østrig. Og individer tager den også til sig og bruger den, selvfølgelig både i skoler, men i konfliktsammenhænge. Og for et par år siden var der et særligt initiativ i Berlin, der rørte mig meget dybt. Det var, at de ansatte på Det Jødiske Museum i Berlin, som jo er en slags memorial til Holocaust. Og helt privat så købte de ansatte så mange af pasbogen, de kunne fat på, det var cirka 100 på det tidspunkt, i løskøb, og delte ud i et rigere område i Berlin, hvor beboerne var imod, at der skulle være et asylcenter for syrisk-muslimske flygtninge. Og de kom simpelthen bare i brevkasser der og læste op af den ved et arrangement, og den blev sådan, grundlaget for debatten. Og senere er den blevet en, hvad skal man sige, fast bestanddel af forskellige initiativer fra Det Jødiske Museum, som jeg så også talt med og støttet omkring det. Det synes jeg er fantastisk.
Hvordan er det at have skrevet en tekst, som på den måde kan gå ind, som du nævner, i et stort lands meget, meget afgørende debat om flygtninge fra starten?
Ja, det er overvældende på en eller anden vis, men nu har jeg personligt meget stor tro på litteraturens, jeg ved ikke, om man skal sige magt, men i hvert fald altså indflydelse. Og den kan så være mere eller mindre direkte. Det, som nok har overvældet mig selv ved den her bog, det var, at jeg aldrig havde troet, at den ville blive brugt så direkte. Jeg ønsker bare at få folk til at forstå, og i virkeligheden at forstå også selv dem, der er på den yderste højre fløj og imod indvandring. For jeg mener, at man tager altså bedre politiske beslutninger, hvis man forstår, hvad det er, der foregår.
Så det er identifikationen, det er læseren, der skal identificere sig med den her katastrofe,
ja,
som, om jeg så må sige, skal ændre bevidsthed. Det er det.
Ja, ja, helt fordi sådan. Så mener jeg, at så kommer der bedre politik ud af det. Jeg giver jo ikke den endelige, kan man sige, løsning, altså det er sådan og sådan her, vi skal gøre, men jeg ønsker, at folk skal forstå det. Og så glæder det mig jo, at se, at jeg netop er i nogle af de store lande, den har den indflydelse, at den rykker på noget. Ja, det er sådan set bare overvældende.
Det er klart. Lad os lige få din baggrund på plads. Du nævner det her med, at din mor er østrisk, og at du kommer til Danmark som, i den forstand, dobbeltkulturel, eller multikulturel, eller tosproget, eller indvandrer, eller hvad man nu skal kalde det. Så er du noget så sjældent som en forfatter, der er uddannet økonom, og du har rådgivet EU og FN. Hvad har du arbejdet med i de der internationale organisationer?
Altså nogle forskellige ting med handelspolitik i EU, men altid med særlig orientering mod kan man sige, den tredje verden. Og i FN specielt har jeg arbejdet med udvikling af humanitær bistand, særligt i Afrika, altså jeg boede 2 år i Tanzania. Og der arbejder jeg med de sociale effekter, ja, på det tidspunkt kaldte man økonomisk liberalisering, og også var en del flygtningelejre, og sådan, som der er jo mange af i Afrika, man altid overser, hvad der er der. Og i Mozambique arbejdede jeg med fredsprocessen i 93-94, og boede også i 2 år, og som jeg var, efter 17 års borgerkrig, fra at få det land gjort klar til fred og
ja. Er den slags arbejde helt stoppet, fordi du er fulltime forfatter og aktivist, eller hvordan?
Ja, faktisk fra netop 2002 har jeg kunnet leve af at være forfatter. Altså i nogle år tog jeg stadigvæk nogle konsulentopgaver ind imellem. Men så er jeg nu en del af.
Hvilken fordel giver det dig som forfatter, at du altså har en kandpolituddannelse bag dig, og har arbejdet konkret med de ting, som andre forfattere kun skriver om? Du har arbejdet konkret med fred i Afrika, nogle processer. Hvordan faciliterer man det for eksempel, ikke?
Jo. Altså udover at jeg selvfølgelig kan bruge den, når jeg skriver mine bøger, altså, selvom jeg aldrig skriver direkte om noget, jeg selv har oplevet, så kan jeg jo strukturerne, som, så hvis jeg skal skrive om noget, der har en institutionel, så behøver jeg ikke lave research, jeg ved, hvordan det fungerer. Men det har der også været en, altså specielt måske, når jeg skriver essays eller en bog, som det er, at jeg har en forståelse af, hvordan den politiske beslutningsproces fungerer, og jeg forstår måske også nogle lag i magten, fordi jeg har set det. Altså for eksempel er magthaver ikke for mig nødvendigvis bare altså, nogle slyngler, der gør en. Jeg forstår også deres setup. Og nogle gange, altså nu hvor jeg for eksempel laver en del aktivisme, forstår også balancen. Altså for eksempel var der mange, der snakkede om, da jeg for et par år siden med andre, nogle andre forfatter tog et initiativ til at lave en stor underskriftsindsamling mod masseovervågning. Og der er mange, der sagde, at det er naivt, vi får det ikke ændret, og politikerne vil jo ikke lytte til, at 500 forfattere skriver under. Og så, altså, måske netop fordi jeg har den indsigt i systemerne, jeg har, siger, jo, for politikerne har faktisk brug for, at vi siger sådan. Vi siger det jo ikke for nødvendigvis at vælte en regering, som der er nogen derinde. Det er, regeringerne er jo også et eller andet sted holdt fast af deres egne sikkerhedstjenester og af deres egne magtbalancer i partier, i parlamenter. Men kan man komme med tilpas mange underskrifter fra enten indflydelsesrige folk eller fra befolkninger som sådan, og skabe et stort pres omkring et område, så kan man også hjælpe nogle politikere nogle gange. Altså, både man kan enten tvinge dem til det, hvis de er imod det, men man kan hjælpe dem, som måske gerne vil gøre det, men ikke har tilstrækkelig magt, til at sige, I er nødt til at gøre noget her. Og, altså, så det er en eller anden forståelse af, hvad er de forskellige roller i samfundet.
Hvordan er din forfatterrolle så dybest set? Nej, men der kan være flere roller, det er klar over, flere kasketter, ikke? Men det vi snakker om lige nu, det er jo en aktivistisk rolle, ikke?
Ja, der bruger jeg jo, kan man sige, den identitet, jeg har som forfatter, til også nogle gange aktivt at blande mig i debatten. Men når jeg skriver bøger, så er jeg bare forfatter, så lægger jeg, kan man sige, alle identiteter fra mig. Det synes jeg jo netop som, kan man sige, kunsten, når jeg prøver at skrive fiktion. Det er at glemme, hvad jeg mener, og glemme mig selv i øvrigt som helhed, og blive mit fiktive univers, og se, hvad der sker i det, og lade det fuldstændig tale for sig selv. For i det fiktive univers er jeg jo altså kun interesseret i de menneskelige mekanismer. Altså, hvad er det, der sker? Hvad er der på spil med de personer, jeg har opfundet her, og i deres relationer, og hvordan de handler? Og så der er jeg kun at udelukne det, og så, kan man sige, så lærer jeg noget af hver af mine bøger, og som regel omhandler de nogle temaer, noget jeg ikke forstår. Og så kommer jeg ud forhåbentlig lidt klogere på den anden side, og det er så det, der går ind, kan man sige, min aktivisme og mine essays på en anden måde. Du har holdt op med at spørge din far om hvor I skal tage hen. Der findes ikke noget svar på hvor. Jeres familie er blevet til et tal 5. Der er ikke noget land, der ønsker 5 flygtninge mere. Flygtninge, der ikke kan sproget, der ikke ved, hvordan man gebærder sig et klassisk kultursamfund, hvordan man respekterer sin nabo, sætter gæsten før sig selv og passer på en kvindes dyd. Flygtninge, der ikke ved, hvordan man lever i varmen. Nej, der er ikke noget land, der ønsker at tage imod de dekadente mennesker op nordfra. Fritænkere, som blot vil fordærve livsstilen blandt de ret troende. Arbejde kan de heller ikke. De kan ikke arabisk, og de er ikke vant til at tage fat. Flygtninge fra Norden kan ikke andet end at sidde på et kontor og vende papirer. Det er der ikke brug for nogen steder. Sådan siger de i den arabiske verden. Det nærmeste sted med fred og mulighed for en fremtid. Så hvorhen?
Ja, hvorhen? Og når man læser udtrykket klassisk kultursamfund, så tænker man, tæller, hun er fræk, eller rettere sagt, hun får pointeret, at man har en selvforståelse i de lande som klassiske kultursamfund. Ellers bryster vi os jo i Europa af at være dem, der har de klassiske kultursamfund. Og det går for alvor op for en, hvordan pointen er, når du nævner de her dekadente mennesker oppe nordfra. Men Janne Teller, nu er du jo forfatter, og du kan forestille dig ting. Du kan også, som du har fortalt her, trænge ind i den rigtige virkelighed, men du kan altså også lægge nogle ting fra dig, også dig selv, og gå ind i det ukendte. Gør det nemmere for dig at bortabstrahere de konkrete konflikter, eller forstå dem, som udspiller sig i de her år i et land som Danmark eller Sverige. Man opfatter dig jo som en engageret forfatter, der har lavet en aktivistisk tekst på vegne af trængte mennesker. Men hvad mener du om de sammenstød, der sker i den privilegerede del af verden i de her år, set fra en almindelig svensk arbejders synsvinkel for eksempel?
Ja, nu er der, kan man sige, jo nogle lag i det, du spørger om. Altså, igen, teksten er i sig selv, altså fuldstændig alle andre, altså litterære tekster, den skal skabe den her forståelse, for når vi forstår hinanden, så kan vi også handle bedre, også selv, hvor der er problemer. Den siger ikke nogen steder, at der ikke kan være problemer, når kultur mødes. Den siger jo også, altså hvis man forestiller sig det modsatte vej, vil der også være nogle problemer. Men hvis vi forstår lidt, hvor folk, der kommer i desperat nød fra, hvilken kommer for overlevelse, så kan man måske også bedre have med at gøre med de problemer, der så er, og så kigge på dem konkret. Det er jo ikke, at hver gang, der er et problem med noget lokal adfærd, om det så er, at nogen ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i en svømmehal, eller hvad for nogle helt små lokale problemer, der er. Jamen, det skal jo løses. Men det kan ikke nytte, at man hele tiden drager derfra til, at så kan islam ikke leve i et demokratisk samfund. Det er fuldstændig absurd at drage sådan nogle linjer op, fordi altså, hvad så med alle de her millioner demokratiforkæmper i den islamiske verden, og øget alle de gange, der har været demokrati i store dele af den islamiske verden, og er det endnu i dag. Men ja, vi skal kigge på de her problemer, der er i lokalsamfundet, og de skal løses, for hvis vi ikke får dem løst, så skaber vi meget større splid, også på det større plan, altså i det verdenspolitiske i dag.
Jeg spørger selvfølgelig, fordi at for eksempel Sverige, som jo er en humanistisk forpost, og har taget altså op mod 1 million folk fra ikke-vestlige lande på de senere år, jo oplever kæmpe problemer, hvor politiet også siger, at vi kan næsten ikke magte opgaven. Og nu er det ikke fordi, at politiet peger på flygtninge eller på muslimer, men de peger ligesom på områder i Sverige, det de kalder no-go zones. Der er nogle gange bliver der nævnt 52 konkrete no-go zones, men der bliver også nævnt op mod 200 områder, hvor der ligesom er en form for lovløshed, fordi at udenlandske kriminelle på en eller anden måde får sat sig på både de gamle indbyggere, men også de svagere nytilkommere. Altså, det er der, jeg egentlig vil hen, at man måske oplever som gammel svensker eller gammel dansker eller gammel, men du kender mit spørgsmål på forhånd, ligesom en grundlæggende utryghed over, at der kommer folk til det sted, man selv har kæmpet for at gøre frit eller lige eller retfærdigt sammen med, du ved, generationer og andre. Pludselig sker der noget nyt. Det er jo der, den ligger. Altså, og der tror du på, at man ved at leve sig ind i den svages position, så er man også bedre til at rumme de der konflikter, udfordringer, som opstår. Det er det, man må.
Altså det mener jeg, nu skal man huske tilbage på, at i Danmark, da retorikken omkring flygtninge og indvandrere blev så hadefuld, var der ingen problemer. Altså igen, den tekst er skrevet tilbage i 2002. Vi så slet ikke noget, hvad vi taler om her i Sverige, fordi det er helt konkret, hvad du siger der, at når der er så mange tusinder fremmede, og der vil også være grupper og elementer, der kommer ind med nogle mafialignende træk. Man skal også bare separere dem igen, fordi for hver gang der kommer 100, hvor mange er det så, der er kriminelle og problematiske? Men hvis man forstår igen, at flertallet af dem, der kommer til os, kommer dybt ulykkelige og har ikke ønsket at lade deres hjem tilbage og alt, hvad de har haft, og det halve af familien måske dræbt eller sat livet på spil for at komme over Middelhavet med deres børn. Så selv hvis man skal tage beslutninger nogle gange, hvor man ikke kan lade folk ind, så i stedet for at gøre det som vores politikere gør her i Danmark, med sådan en tone af foragt for dem, der kommer, og en respektløshed over for deres lidelser. Ja, så altså, synes jeg, det er meget smukkere, når den svenske integrationsminister står og græder, fordi hun er nødt til at sætte en bom for. Fordi det er til at græde over, hvis vi ikke kan hjælpe alle dem, der har brug for vores hjælp. Og jeg synes jeg i Danmark, at det er så skammeligt, at vi har overladt det her til Sverige og Tyskland, at hjælpe de her folk i nød. Og i vores generation jo hører man altid om folk, ja, min farfar, han var i modstandstjenesten, og folk bryster sig af det, eller min farfar sejlede jøder over til Sverige, og vi hørte Fogh for nogle år tilbage lave en kæmpe stor ceremoni ud af en undskyldning til familien for 19 jøder, der blev sendt tilbage til Tyskland og blev slået ihjel under Holocaust. Men vi sender altså i øjeblikket tusinder tilbage til stort set den visse død. Vi sender irakiske asylansøgere tilbage til steder i Irak, vi ved ikke er sikre, eller vi sender til Tyrkiet, hvor vi ved børn sidder i sweatshops og arbejder under slavelignende forhold i stedet for at gå i skole. Altså, der er måder at have med det her at gøre på. Man kan give folk korttids opholdstilladelse. Jeg tror ikke, der er nogen syrer, som ikke ønsker at komme tilbage til et fredeligt Syrien, hvis det kan ske. Så det er noget med at få opdelt debatten. Det er ikke sort-hvidt. For selvfølgelig skal vi ikke acceptere kriminelle elementer. Og selvfølgelig også som kvinde vil jeg sige, at jeg vil da nødt se, at pludselig alt det, vi har kæmpet for, skal blive skubbet til side, fordi der er nogen, der vil komme ind med et andet syn. Men igen tror jeg ikke på, at flertallet af dem, der kommer, vil ændre vores samfund. De vil gerne bare have lov at leve fredeligt her, til de kan vende tilbage til deres eget land. Hvis vi gør meget, meget klart opmærksom på, det her er måden, vi lever på. Og så kan vi for eksempel, tørklæder er ikke noget problem, men burka er et problem, fordi vi bruger ansigtet til at identificere hinanden med. Det behøver ikke hver gang blive de her store debatter om, at så afskriver vi alt i jeres kultur. Eller? Netop, altså folk kommer fra klassiske kultursamfund, der er meget, meget ældre og større kultur end vores.
Ser du eksempler rundt omkring i Europa, ikke mindst, på, at man griber tingene an sådan pragmatisk, konkret, nuanceret, eller er det stort set alle vegne, at man hurtigt går fra det helt konkrete, altså flygtninge, der banker på, til den store retorik om islam og islamisme og den slags ting, og spærre bomme af og så videre, eller spærre lande af med bomme?
Altså jeg synes, debatten i Tyskland er på et langt, langt højere niveau end i de fleste af de lande ellers, jeg har fulgt. Jeg tror også i Sverige, at det er lidt bedre, men i hvert fald i Tyskland. Og det er jo fordi, at jeg har lige netop skrevet i det, jeg set i Tyskland, at om de har erfaring med historisk skyld. De ved, hvad der sker, hvis man som nation behandler, eller først og fremmest definerer et andet folkefærd som mindre værdigt og som anden, og man ydmyger dem og slår dem ihjel og uddriver dem på forskellige vis. Altså for det første, at du kan aldrig vinde den kamp. Altså, hvilket historien viser tydeligt. Men derudover, hvad det koster en generation efter generation efter generation. Og det står faststemplet. Altså, Tyskland kommer ikke i altså, nogen nær fremtid over Holocaust, som egentlig tænker på, hvor forholdsvis få år det var, i forhold til de 70'er, der er gået siden. Og selvom man kan sige, at vi slår ikke aktivt folk ihjel, men det gør man et eller andet sted alligevel, når man tvinger folk ud på rejser, som dem, de må tage, og de risikerer liv og lemmer i forfærdelige både over Middelhavet, for bare at være i sikkerhed. Og når vi så ikke lukker dem ind, men sender dem tilbage igen, altså, så er grænsen for, slår man dem ihjel, eller fratager man dem bare muligheden for overlevelse, stort set udvisket.
Men den pointe, du kommer med der, synes jeg er super interessant, at det Tyskland gør, også er fordi, man har erfaring med, hvad alternativet er. Alternativet er måske skam og skyld, altså at en byrde, en ny type byrde, fordi man altså vendte ryggen til, ja, til en anden måde, og i virkeligheden tilindegøre folk på, end man gjorde tidligere. Og samtidig er det jo klart, at man i Tyskland lige nu spørger sig selv, når der er måske en flygtning per 100 tyskere, eller per 80 tyskere, hvornår vil vi ikke længere kunne organisere en ordentlig modtagelse og integration i hverdagslivet, fordi at der bliver for mange, der er rundet af noget andet. Den er jo svær, tænker jeg. Man kan jo også sætte en humanisme og en menneskelighed i et samfund over styr, fordi nogle ting går for hurtigt, antalsmæssigt. Det er jo også sådan nogle bekymringer, der er, ikke?
Jo, men hvis man så igen tænker på, hvad er det, der foregår i nærområdet? Lille Libanon har 1 million syriske flygtninge. Jeg tror, at deres befolkning er 4 millioner. Det er i hvert fald en fjerdedel af befolkningen i øjeblikket er syriske flygtninge. Og jeg tror, Jordan er det 10% af hele befolkningen. Der er lang vej nu. Nu nævnte nogle tal fra Tyskland, men jeg tror ikke, altså, der er stadigvæk lang vej, før vi kommer i nærheden af det. Måske til at blive bange for indvandrere også.
Ja, ja.
Men selvfølgelig er der en kapacitetsgrænse. Vi kan ikke pludselig få altså 800 millioner fra Bangladesh, som også har brug for et bedre økonomisk liv. Men det er heller ikke det, der er på tale. Der er tale om, at der er en stribe meget alvorlige krige forholdsvis tæt på vores territorier i øjeblikket, og derfor søger folk hertil. Men igen, hvis man siger, det er ikke permanent. Vi giver folk et eller andet orange kort for midlertidigt ophold, til vi kan skabe fred i jeres land. Så tror jeg ikke, det giver så mange problemer. Så igen, som du snakker om, den helt almindelige lokale svensker eller dansker eller hvad, siger, jamen, det her er for et par år. Altså end som da min mor med andre østrigske børn kom til Danmark, Danmark tog efter 2. verdenskrig 3.000 østrigske børn ind, som bare kom rundt hos danske familier for at få mad. Og efter 1. verdenskrig havde man faktisk taget 20.000 både tyske og østrigske børn. Og det er også, fordi man ved, det er midlertidigt, men vi hjælper nogen, og det var endda fjendens børn. Tænk på den generositet, der ligger i at kunne forstå det. Ikke? Og den har vi sat på spil i øjeblikket på en eller anden vis med, at det, man overlader retorikken til det tilfremmede fjendtligheden, til nationalisterne. Det er jo enormt nemt at få stemmer på at sige, alt hvad der er af problemer i vores moderne samfund i dag, skyldes presset fra de her fremmede. Men det er det jo ikke. Det er jo en kapitalisme, der er løbet amok, der gør, at alle føler, at de har mistet kontrol med deres liv. Og det er ikke de fremmede skyld.
Så du mener, at den grundfølelse, der er i et samfund som det danske, det har noget at gøre med kapitalisme?
Ja, det mener jeg. Som nu for markedsøkonomien, den skal reguleres og styres. Jamen det er, at det er faktisk meget svært at tage beslutninger omkring sit eget liv og føler, at man har en styring på det. Fordi det system, der kører, som er sådan den der verdensomspændende kapitalistiske system, bestemmer mere og mere. Og det er jo selv, det har ingen ledere, som, altså normalt i et autokratisk land, så er der nogle ledere, som man så kan demonstrere imod. Altså i et demokratisk land er der en regering, du kan demonstrere imod. Hvis du kan. Det her system, der i virkeligheden siden murens fald, er blevet, kan man sige, almægtigt. Det styrer os alle sammen. Alt hvad vi, hvad vi gør, der bliver i stigende grad tanken om, at jeg skal tjene penge på det, jeg skal profit, og det er kun værd at blive nummer et, uanset hvordan man bliver det, men alt andet har ligesom ingen værdi. Så som vi er drevet i en virvel, hvor vi skal løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere, men der er jo ikke nogen endeværdi. Vi får alle sammen stress i det her, ikke? Og alle de afledte sygdomme af det. Og hvor er endepunktet? Formålet er ligesom ikke andet end altså de her adjektiver, bedre, mere, større, hurtigere og rigere. Og jeg mener, at det er det system, der gør, at man sådan, altså mister grundlaget. Og vi vil løbe fra den ene økonomiske krise til den anden, hvis man ikke griber fat der. For det er jo ikke grundøkonomien, der i virkeligheden var noget galt med, men at man for nogle år siden slap den finansielle regulering helt løs. Så du kan spekulere jo, ikke bare altså i aktier og i deres forsikring, men sådan i tiende potentiale ude, hvor et eller andet papir intet har med virkelighedsøkonomien at gøre. Du kan spekulere imod lande, og deres økonomi også imod euroen. Du kan spekulere imod virksomheder, som går ned, og selvfølgelig så tjener du penge. Altså det er det, Goldman Sachs tjener penge på, at altså virkelig hele boligøkonomien væltede, og vi satte boligkrisen i gang. Men når du har lavet et system, der fungerer sådan, så er det ligesom, vi lever i en ballon, der er ustyrlig. Og der er hele tiden nogen, der kan tjene penge på, at det går, ja, dig og mig og andre skidt. Altså, og det er så, mener jeg, at nogle af de her demagogiske politikere, der finder ud af, der er magt i at tage den følelse af, at hvad fanden skete der her, vi har mistet kontrollen og med vores liv og alting flyder, og det løber af sporet. Altså, at de kan tage den fornemmelse og få den konkretiseret over i noget fremmedfjendtligt ved at blive ved med at demonisere de fremmede, og så får de stemmerne. Men det ændrer intet ved det, der virkelig er problemet.
Det var jo en lang ekskurs fra din tekst. Ja, vi har dig på banen her i programmet, både som forfatter til en tekst, som jeg tror også vil have stor appel, for eksempel i uddannelsessystemet blandt mange unge og børn, fordi den netop arbejder med identifikation med folk, der har det meget slemt som flygtning. Men du er også direkte i din holdning til det globale økonomiske system. Man kunne jo fristes til at spørge dig, jamen, det kan godt være, det er slemt, det her system, og vi er i en ballon og en virvel, men det er jo hertil folk så kommer alligevel, fordi der er skabt nogle frihedsrettigheder og nogle balancer, som gør det attraktivt. Men den diskussion lader vi ligge, tænker jeg, Janne Teller. Lad mig høre her til sidst, hvad er det bedste råd, du vil kunne give flygtninge, fra Mellemøsten, muslimske flygtninge, der kommer til Danmark, hvad er det bedste råd, eller til Sverige, eller til Norge, du vil kunne give dem?
Det er at prøve at lære nogle danskere at kende så hurtigt som muligt, fordi så kan de få forklaret, hvordan mekanismerne er, når vi gebærder os. Altså fordi jo mere du forstår en kultur, jo nemmere kan du også have med den at gøre. Og vi er ikke så enkle som danskere, som vi måske tror, men det er, hvis man ser det udefra, er det gælder om at lære. Forstå, hvordan danskerne er. Og desværre har jeg jo ingen gode råd at give, der må man gå til juristerne omkring alt, altså sagsbehandling og alt det her andet. Og jeg virkelig måske vil hellere give et råd til danskerne, at der er heldigvis allerede mange, der privat gør en masse i det her venlige bord og i nogle andre systemer for at række ud til flygtninge, men jo flere helt almindelige danskere, og det er uanset politisk tilhørsforhold igen, som går aktivt ud og lærer nogle flygtninge at kende, jo bedre vil det også fungere.
Jan Tiller, tak fordi du kom ind her i boghandlens kælder. Der er larm fra kunder, der render rundt og leder bøger på reolerne. Tak fordi du vil komme her i dag, og held og lykke med din teksts videre udbredelse.
Tak skal du have.
Vi har en lille tradition, og den går ud på, at vi altid slutter med et citat fra det, vi har talt om. Og jeg tænker, at du skal være stemmeførende, om jeg så må sige. At du skal læse op en sidste gang for din tekst. Lad os lige se her, hvor vi skal finde en bid.
Værre end angsten er sulten. Værst af alt er kulden. Du fryser hele tiden, og endnu er du kun 1. november. Du ved ikke, hvordan I skal overleve vinteren. Lægen siger, at din mor ikke vil kunne klare sig igennem endnu en vinter i kælderen. Han kan ikke hjælpe til et bedre sted at være. Der er for mange andre, der heller ikke kan klare en vinter mere i en kælder.
Det var alt i Bogfolk i denne uge. Vi høres ved i næste uge. Og husk så lige, at vi har slået på tromme for vores lytterservice Spørg Bogfolk, hvor du altså kan ringe spørgsmål ind til os, som vi så prøver at besvare. Du ringer bare op på 93 30 70 11, og så indtaler du dit spørgsmål. Og husk at anbefale Bogfolk, vores podcast om litteratur, vores radioudsendelse om litteratur, som du kan høre, når du har lyst, til venner og bekendte. Sig også til dem, at det er nemt at få fat på den i iTunes og i App Store, og at man kan høre programmet via pol.dk. I App Store er det den app, der hedder Politikken Podcast, man skal have fat på.